Gëzimi. Një cilësi që e fitojmë nga Perëndia. Njerëzit normalisht duan që jeta e tyre të jetë gëzuar. Por në këto ditë të fundit, secili nga ne has prova të vështira për të përballuar. 2 Timoteu 3, vargu 1. Si pasojë padrejtësive, shëndetit të dobët, papunësisë, hidhërimit të vdekjes ose shkaqeve të tjera të ankthit e pikëllimit, disa mund ta humbin dal nga dal gëzimin. Madje edhe shërbëtorët e Perëndis mund të shkurajohen e të venitet gëzimi. Nëse të ka ndodhur kjo, si mund ta rifitosh gëzimin? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, së pari duhet të kuptojmë çfarë është gëzimi i vërtet, dhe si e kanë ruajtur gëzimin të tjerët pavarësisht nga sprovat. Pastaj do të mësojmë ç'mund të bëjmë që ta ruajmë edhe ne gëzimin, e madje ta shtojmë. Çfarë është gëzimi? Të jesh i gëzuar nuk është njësoj si të jesh thjesht në qejf ose gazmor. Ta ilustrojmë. Pasi ka kthyer shumë gota, një i dehur mund të qesh orë çast. Mirë po, kur bëhet esëll, nuk qesh më dhe mund të kthehet prapë te një jetë plot hidhërime e halle. Hareja e tij momentale nuk ishte gëzimi vërtet. Në kontrast me këtë, gëzimi është një cilësi e zemrës që ka rënë të thella. Ai është përkufizuar si ndjenja që lind nga fitimi ose pritja e diçkaje të mirë. Gëzimi është një gjendje lumturie ose kënaqësie që nuk largohet pavarësisht nëse kushtet përreth janë të mira apo jo. Në fakt, dikush mund të shqetësohet për diçka, por prapë të ketë gëzim në zemër. Për shembull, apostujt i rrahën sepse folën për Krishtin. Gjithsesi, ata i ikën nga sinedri të gëzuar, sepse ishin çmuar të denjë të çnderoheshin për emrin e tij. Veprat 5, vargu 41. Zdo mend që nuk po gëzonin nga që i kishin rrahur. Por si shërbëtor të Perëndis, fakti që mbajtën integritetin ndaj tij ishte burim gëzimit të vërtet. Një gëzim i tillë nuk është një cilësi e lindur, e as zhvillohet automatikisht. Pse? Sepse gëzimi është pjesë e frytit të frymës së shenjtë të Perëndis. Me ndihmën e frymës së Perëndis, mund të zhvillojmë plotësisht personalitetin e ri, që përfshin gëzimin. Efesianëve 4, vargu 24. Dhe kur zhvillojmë gëzimin, jemi më të aftë të përballojmë streset e jetës. Shembuj që duam të imitojmë. Qëllimi i Jehovait ishte që në tokë të lulëzonin gjërat e mira, jo të këqija që i shohim kaq shpesh sot. Prapse prap, ligësitë që bëjnë të tjerët nuk ja grabitin gëzimin Jehovait. Fjala e Perëndis thotë: "Forca dhe gëzimi janë në vendin e tij." 1 Kronikave 16, vargu 27. Veç kësaj, gjërat e mira që po realizojnë shërbëtorët e tij ja gëzojnë zemrën Jehovait. Proverbat 27, vargu 11. Mund ta imitojmë Jehovain duke mos u shqetësuar së tepërmi kur gjërat nuk shkojnë siç e pritnim. Në vend që të humbim gëzimin, mund të përqendrohemi te gjërat e mira që kemi tani dhe të presim me durim gjërat akoma më të mira në të ardhmen. Shënimi thotë: cilësia e durimit do të shqyrtohet në një artikull të ardhshëm të kësaj serie për frytin e frymës. Fundi i shënimit. Në Bibël, gjejmë edhe plot shembuj të njerëzve që e ruajtën gëzimin në situata të rënda. Për shembull, Abrahami u gjen në situata ku rrezikonte jetën dhe në vështirësi që ja shkaktuan të tjerët. Por me gjithë këto presione, Abrahami e ruajti gëzimin në zemër. Si a doli? Ai kishte të qartë në mendje shpresën për të jetuar në botën e re në mbretërimin e Mesisë. Jezu i tha: "Abrahami, ati juaj, u gëzua shumë nga shpresa për të parë ditën time." Gjoni 8, vargu 56. Mund ta imitojmë Abrahamin duke bluar në mendje gëzimet që na presin. Ashtu si Abrahami, apostulli Pavël dhe shoku i tij Sila u përqendruan te premtimet e Perëndis. Ata kishin besim të fort dhe e mbajtën gjallë gëzimin pavarësisht nga përvojat negative. Për shembull, pasi i rrahën mizërisht dhe i futën në burg, në mes të natës ata po luteshin dhe po lëvdonin Perëndin me këngë. Veprat 16, vargu 25. Përveç se morën forcë nga shpresa e tyre, Pavli dhe Sila ishin të gëzuar nga që po vuanin për hir të emrit të Krishtit. Mund të imitojmë Pavlin dhe Silën duke mbajtur ndërmend të mira që vijnë kur i shërbejmë Perëndis besnikërisht. Sot mes vëllazërisë son kemi plot shembuj të shkëlqyer të bashkëbesimtarve që ruajtën gëzimin përballë sprovave. Për shembull, në nëntor të vitit 2013, super tajfuni Haiyan bëri kërdin në Filipinët qendrore, duke shkatëruar shtëpitë e mbi 1000 familje dëshmitarësh. Shtëpia e Gjorgjit në qytetin e Taklobanit u rrafshua. Ai tha: "Pavarësisht nga ajo që ndodhi, vëllezërit janë të lumtur. Nuk i gjej dot fjalët për ta shprehur gëzimin që ndjejmë. Sa herë që përballojmë vështirësi të mëdha, do ta ruajmë gëzimin nëse meditojmë me çmueshmëri rreth asaj që ka bërë Jehovai për ne. Çfarë tjetër ka siguruar Jehovai që na jep arsye të gëzojmë? Arsyet që kemi për të gëzuar. A ka vallë arsye më të madhe për të gëzuar se sa marrëdhënia që kemi me Perëndin? Vetëm mendo. Njohim sovranin e universit. Ai është Ati, Perëndia dhe miku ynë. Gjithashtu, e çmojmë tej mase dhuratën e jetës dhe aftësinë për ta shijuar atë. Si krijesa me intelekt që Jehovai na ka tërhequr drejt vetes, kuptojmë cili është vullneti i Perëndis për ne. Ja pse kemi një qëllim të vërtet dhe një drejtim në jetë. Nga ana tjetër, pjesa dërmuese e njerëzimit nuk ka asnjë ide të qartë për qëllimin e jetës. Duke nënvizuar këtë kontrast, Pavli shkroi: "Syri si ka parë dhe veshi si ka dëgjuar, as janë konceptuar në zemrën e njeriut gjërat që Perëndia i ka përgatitur për ata që e duan. Sepse Perëndia na i ka zbuluar neve në përmjet frymës së ti." 1 Korintasve 2, vargjet 9 dhe 10. A nuk na gëzon zemra nga që kuptojmë vullnetin dhe qëllimin e Jehovajt? Të mendojmë çfarë ka bërë tjetër Jehovaj për shërbëtorët e ti. A nuk ndihemi të lumtur që mund të na falin mëkatet? Falë mëshirës së Perëndis, kemi shpresën e gjallë se një botë e re është në pragë. Qysh tani, Jehovai na jep një shoqëri ndërtuese me bashkadhurues. Fjala e Perëndis na siguron edhe se Jehovai i mbron shërbëtorët e vet nga Satanaja dhe demonët e tij. Nëse meditojmë për të gjitha këto bekime nga Perëndia, gëzimi ynë do të bëhet më i thellë e do të rritet. Si ta shtojmë gëzimin? A mund ta shtoj gëzimin një krister që tashmë është i gëzuar? Jezu i tha: "Këto gjëra ju a kam thënë që gëzimi im të jetë te ju, dhe gëzimi juaj të bëhet i plot." Gjoni 15, vargu 11. A nuk tregon kjo se gëzimi ynë mund të rritet? Përpjekjet që bën për të shtuar gëzimin mund t'i krahasosh me përpjekjet për të mbajtur ndezur një zjarr. Që zjarri të ngrohë më shumë, duhet ta ushqesh me dru. Po njësoj, që gëzimi yt të rritet, duhet ta ushqesh marrëdhënien me Perëndin. Mos harro, karburanti i gëzimit tënd është fryma e Perëndis. Prandaj, do ta zhvillosh më shumë gëzimin duke kërkuar rregullisht ndihmën e frymës së Jehovait dhe duke medituar në lutje për fjalën e tij të frymëzuar. Gëzimin mund ta shtosh edhe duke qenë i zellshëm në veprat që i pëlqejnë Jehovait. Pse? Nga që ne u krijuam që t'i friksohemi Perëndisë së vërtet dhe të përmbushim urdhërimet e ti, sepse ky është tër detyrimi i njeriut. Eklisiastiu 12, vargu 13. Me fjalë të tjera, ne u projektuam që të bëjmë vullnetin e Perëndisë. Prandaj, kur i shërbejmë Jehovait, natyrshëm gjejmë kënaqësinë më të madhe në jetë. Dobit që sjell gëzimi. Dërsa zhvillojmë gëzimin hynor, do të kemi dobi që nuk kufizohen thjesht tek ajo që ndjejmë për brenda. Për shembull, do të bëhemi më të bukur në sy të Atit ton qiellor, teksa i shërbejmë me gëzim, pavarësisht nga problemet që mund të përballojmë. Gjithashtu, nëse kemi gëzim të vërtet, do të hedhim poshtë një mënyrë jetese materialiste. Në vend të kësaj, do të përpiqemi të bëjmë sakrifica edhe më të mëdha personale për hir të mbretërisë së Perëndisë. Kur shohim të mira që vijnë nga kjo, gëzimi ynë do të rritet, do të ndihemi më mirë për veten dhe do të ushtojmë lumturinë të tjerëve. Nëse je i lumtur dhe i kënaqur me jetën tënde sot, ka më shumë të ngjarë të kesh shëndet të mirë në të ardhmen. Kështu shkroi një studiues në Universitetin e Nebraskës, në Shtetet e Bashkuara pasi shqyrtoi një sër studimesh për shëndetin. Kjo është në harmoni me Biblën që thotë: "Një zemër e gëzuar të bën mirë porsi ilaç." Proverbat 17, vargu 22. Po, ndërsa e shton gëzimin, ka shumë mundësi të gëzosh shëndet më të mirë. Pra, ndonse jetojmë në kohë stresuese, mund të zhvillojmë një gëzim të vërtet e jetë gjatë, teksa marim frymën e shenjtë me anë të lutjeve, studimit dhe meditimit për fjalën e Jehovajt. E rritim gëzimin ton, edhe kur reflektojmë për bekimet që kemi sot, imitojmë besimin e të tjerve dhe përpiqemi të bëjmë vullnetin e Perëndisë. Në të gjitha këto mënyra, mund të shijojmë personalisht sa i vërtet është psalmi 64 vargu 10, që thot, "I drejti do të gëzoj fal Jehovajt, dhe me të vërtet do të gjej strehë tek ai." Materiali vijues është informacion shtes. Mënyra të tjera si ta shtosh gëzimin. Mbaje jetën të thjesht dhe të pandërlikuar. Ji modest në ato që pret. Sigurohu që programi yt, për punën, shkollën, zbavitjet e të tjera, të lejon të ndjekësh synime teokratike. Ji i arsyeshëm me veten e me të tjerët. Fundi i artikullit.